Папа Францішак прыбыў у паўднёвую Карэю. Сёння каля 10 гадзіны па мясцовым часе самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся на тэрыторыі вайсковага аэрапорта Сеула. Няхай Бог благаславіць Карэю і асаблівым чынам яе пажылых людзей і моладзь, напісаў папа ў твітары адразу пасля прызямлення. Сустракала высокага госця кіраўнік дзяржавы Пак Кын Хэ. Цёплае прывітанне і салют, арганізаваны вайскоўцамі, умацавалі атмасферу вялікай радасці, якая хапіла паўднёвую Карэю з нагоды візіту пантыфіка. Усе галоўныя мясцовыя газеты прысвяцілі першыя палосы менавіта гэтай падзеі, чаканай на працягу апошніх 25 гадоў. З аэрапорта Святы Отец накіраваўся ў апостольскую нунцыятуру ў Сеуле, вітаючы па дарозе тысячы карэйцаў. Менавіта тут ён будзе адпачываць паміж сустрэчамі і мерапрыемствамі ў рамках свайго трэцяга міжнароднага падарожжа. У капліцы нунцыятуры папа цэлебраваў Эўхарыстыю ў прысутнасці сваіх самых блізкіх супрацоўнікаў.